Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis weer Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Ons gaan afskop met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA en vandag gesels ons oor die herwinning van ou chemikalieë veral in die Noordwes en Mpumalanga distrik. Christel Basson, nasionale bemarkingsbestuurder by OVK, het by die Leef Landbou Fees tydens Bloemskou gesels oor moderne landbou en loopbaan geleenthede. Dr. Antoni Geier, rektor by die Landbou College Vrystaat, gesels oor studierigtings en landbouberoepe. Christelies Miller het met prof Charlie Reinhardt gesels oor katbos en die probleme wat dit op plase veroorsaak. En dan sluit ons vandag se program af met Wandile Sislobo, hoofekonoom by Agbus, en hy sê Suid-Afrika is op pad na sy grootste graanoes nog.
O, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA. Dok, môre.
Goeiemôre.
Dr. Gerard, ons het die vorige keer het ons gesels oor die herwinning van hierdie leë chemikalie houers en hoe suksesvol daai projek van julle is. En vandag wil ons bietjie oor hierdie projek gesels van CropLife. Dit is nou een wat julle aan die gang het daar by Noordwes en Mpumalanga oor uitgediende chemikalie. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ja, ons by CropLife Suid-Afrika is ons by Departement Omgewingsake geregistreer as 'n produkverantwoordelikheidsorganisasie, soos ek laas keer genoem het. Ons is verantwoordelik vir die stelsels om leeplaagdoders en uitgediende plaagdoders terwin en te laat vernietig, want Suid-Afrika is letterlik gesaai met duisende kilogramme, of mens kan sê letterlik honderde tonne ou chemikalie wat iewers op 'n plaas vergete geraak het of wat net nie meer in gebruik is nie. En dit is 'n baie groot omgewingsgevaar en ook 'n menslike gevaar vir die boere, hulle werkers en in algemeen vir die publiek ook. En ons het in die jaar 2025 het ons saam met ons gewasadviseurs en verspreidingsmaatskappye en die Weskaapse regering 'n baie groot poging geloos die Weskaap om die ou chemikalie daar te verwyder, en ons het in 'n periode van 6 maande 117 ton van die middels verwyder. Dieselfde in die Ooskaap het ons hier oor 100 ton herwin en gesamentlik vir die jaar verlede jaar 373 ton ou chemikalie laat optel, en dit is nou by die maatskappy in Olifantsfontein waar die goed deur die verbrandingsaanleg sit om 'n totaal te vernietig. So wat ons stap is nou in die nabye toekoms is redelijk in die beplanningsfase is om 'n grootse projek te loods in die twee groot mielieprovinsies, namelijk Noordwes en Mpumalanga, want dit is nou waar 'n groot persentasie van ons kontantgewas geproduseer word, en ons weet daar is op baie plase is daar nog 'n klomp ou plaagdoders wat in onbruik geraak het, of uitgedien geraak het of net nie meer van enige nut vir die boere sal wees nie. En die idee is dan om hierdie produkte mekaar te maak en weer 'n keer te stuur na die verbrandingsaanleg toe wat die departement van omgewingsake gesertifiseer het om enige gevaarlike chemiese afval ordentlik te verbrand en dan op die manier van die goed ontslaat te raak. So die boere is alreeds in 'n mate in kennis gestel deur hulle gewasadviseurs wat almal by Kroplaai gesertifiseer is en ook deur hulle verpakkingsmaatskappye aan wie hulle verbonde is. En ons is nou besig om te kyk na 8 wat ons noem tydelike versamelpunte per provinsie. Dit is die plekke waar die boere die produkte sal moet aflaai sodra ons vir die boer laat weer daarvan. Maar intussen met die boere met hulle gewasadviseurs of sogenaamde landbouchemiese agente kontak maak. Hulle moet by die agente of dan die gewasadviseurs moet hulle die inventarisse kry. Inventarisse voltooi. En sodra die inventarisse voltooi is, moet dit direk deurgestuur word na myself en Mark Campbell. Nou daai inligting sal direk met die boere gekommunikeer word deur die gewasadviseurs en die verspreidingsmaatskappye. So as die boer dan sy inventaris indien, dan gaan ons deur die inventaris of maak alsrek wat reggemaak moet word en ons ken dan daardie boer toe aan die versamelpunt wat naaste aan hom of haar is, sodat die boer nie moet ver ry met sy uitgediende chemikalie nie. En as ons dan alles met mekaar het, ons weet hoeveel chemikalie daar per stuk is, dan sal ons vir die boere op 'n bepaalde stadium met e-pos deurstuur en elke tweede dag herhaal of hulle sê, onthou, dit is jou datum om af te laai. Nou, ons werk bitter streng volgens die nasionale omgewingsbestuurse afvalbestuurswetgewing en al die regulasies. Ons werk net met tydelike versamelpunte, want ons het dan nie 'n lisensie nodig om die chemikalie te stoor nie. En dit beteken, ons gun vir die boere net 3 dae, van 'n maandagoggend 8:00 tot 'n woensdagmiddag 4:00 om sy of haar ordentlik verpakte ou chemikalie te gaan aflei by die versamelpunt. En dan gaan die agent of die gewasadviseur die hele lot van die goed deur. Hy neem ons foto's, skief ons deur en hy gee dan die inligting deur vir ons diensverskaffer waar die produkte kom oplaai op die Vrydag of die volgende Maandag. Dit het 'n baie kort periode van tyd. Op die manier verminder ons die risiko vir die gewasadviseurs. Ons verminder ook die risiko vir Krop in Suid-Afrika en ons voer die goed dan af na die verbrandingsaanleg toe in Olifantsfontein. Die vraag vir die boere vra, kan ek vervolg word as ek in besit is van uitgediende en ou in verbande chemikalie? Die antwoord is 'n blaatante nee. Ek dink die regering gaan enigiemand vervolg as jy nou jou plaas oopmaak en jy het nou die plaas geërf by oupa of ouma of whatever en jy kom maar af op 'n ouderdom die jy teen het. Dit is nou wel verbode, maar die beginsel is, ons sal goed van ons klaar. So die regering gaan definitief nie op iemand kom spring as hy of sy baie ou chemikalie opspoor nie. Wat ons verwag van die boere is om hulle chemikale ordentlik te pak op houtpalette en dan toe te draai met kleefplastiek en ek kan julle verseker dat die gewasadviseurs gaan vir die boere help met daai protokol om seker te maak die goed word ordentlik en veilig verpak. Ons kan nie bekostig dat daar 'n pakongeluk gebeur en die goed as voete van 'n trok af en besoedel die omgewing nie en dan moet die boere net afvoer na die versamelpunt toe. Daarna is daar geen koste vir die boer nie. Kroplaai Suid-Afrika se PRO of die produkverantwoordelikheidsorganisasie betaal vir al die vervoer onkoste vanaf die tyd van versamelpunt na Olifantsfontein. Ons betaal ook vir die verbranding van die produkte by Olifantsfontein op die regte manier en die wettige manier. Met ander woorde, die onkoste vir die boere is absoluut minimaal. In dit geval van eerste plek, doen jy inventaris, dien hom aan. Hou die e-pos dop, verpak jou goed ordentlik op 'n palet, maak met kleefplastiek toe en op die datum wat jou toegeken is, laai dit af by jou tydelike versamelpunt. Staan die boer terug en die hele verantwoordelikheid spoel oor na Kroplaai SA se verkeerauto toe en ons sal dan daarvan af die ding verder vat. Saam met ons bedryf, saam met ons gewasadviseurs, saam met ons verspreidingsmaatskappye en seker maak alles word opgeneem na by Vilmel toe in Olifantsfontein word daar vernietig.
So is eintlik baie maklik en met min koste gee net die tree en doen dit.
Ja, dit is eintlik 'n maklike proses as mens dit vanaand noem.
Dis reg.
Maar dit vat baie beplanning en daar's altyd 'n paar oomblikke wat jy voel jou hart gaan staan as iemand opdaag by 'n plek met 'n bakkie vol ou goed wat nie verpak is nie, maar ons gaan baie hard op die boere wees want hulle moet hulle goed ordentlik verpak vir veilige vervoer. Want ons wil nie een druppel chemikalie op die pad gemors hê of op die plaas gemors hê nie of by 'n tydelike versamelpunt gemors hê nie. Want onthou, ons gewasadviseurs en ons verspreidingsmaatskappye bied hierdie diens van hulle kant af gratis. Niemand betaal daarvoor nie, maar Kroplaai Suid-Afrika betaal vir die vernietiging en die vervoer van die groot tonne maat op na boot. So ek dink as die boere in Mpumalanga en Noordwes nou mooi saamspel in die volgende 3 of 4 maande, kan ons waarskynlik oor 'n 200 ton ou chemikale optel en laat vernietig en die die 2% klaar, en dan net ten laaste vir die boere sê, ons hou nie op daarmee nie, want hou in die volgende N jare het kroplik ook die mandaat om boere te help wat miskien nou iets het wat nou toevallig uitgedien raak. Onthou, daar is baie keer produkte wat net in onbereik raak.
Ja.
Of die regering wat voort sal sê, maar ons verband nou onkruidwater wat nie meer gebruik mag word nie. Dan is daar stelsels in plek om steeds die boere te help om vandaag chemikale op ons onkoste by kroplyf ontslaat te raak. Hulle moet net met ons kontak hou, maar weer een keer ek wil sê, werk met jou gewasadviseur. Met andere woorde, daardie man of vrou wat elke dag by jou opdaag en jou die leiding gee hoe om die peste en plaag onkruid in jou gewas te bestuur, hulle is vir ons die skakel tussen onsself en die boere.
Dr. Gerard, waar kan hulle kontak besonderhede kry? Met wie kan hulle kontak vir enige navraag?
Hulle moet direct contact maak met hulle gewasadviseur, met andere woorde, wie ook al jou gewasadviseur is van watermaatskappy ook al, die verspreide maatskappy is, maar as iemand regtig waar vashak, kan hulle vir my gerus een WhatsApp boodskap stuur op my telefoon na 082-446-8946, en as ek wil een beetje leiding en raad gee, maar die gewasadviseurs gaan definitief met die boere baie goed communikeer, en ek hoop nie daar gaan iemand wees wat oorsien word nie, want ons wil elke boer in Noordwest en in Pommelang help, ongeag of het bestaansboer is en of het commerciële boer is.
Dr. Gerard, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie, lekker bly.
Dit was dan Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring.
Ons is vandag hier by die Leef Landbou Fees by Bloemskou. Op 'n lekker koue oggend by my het ek vir Christel Basson, sy is nasionale bemarkings- en kommunikasiebestuurder by OVK. Christel, dag sê.
Baie welkom hier by ons in die koue te, jy het bietjie lig aangetrek.
Absoluut, ek het die koue onderskat in die Vrystaat, ek was lanklaas hier.
Duidelik, Johan, duidelik.
Christel, OVK is betrokke by hierdie Leef Landbou Feesdag. Om weg te trek, en ek wil die vloer vir jou gee, OVK is betrokke. Waarom is OVK betrokke by so iets en wat behels hierdie dag?
Die rede hoekom ons eerstens betrokke geraak het, is juist omdat OVK ondersteun geweldig skole in die platteland, maar spesifiek ook landbouskole. Want onthou, ons is 'n landboumaatskappy. Ons het die landbouers van môre het ons nodig en ons het nodig om hulle op te voed rondom dit. Maar groter as dit, die groot ding wat ons gesien het in die mark daar buite, is dat baie van die kinders verloor moed. Want nommer 1, baie keer ma en pa besit nie eers 'n plaasie, maar jy het nou hierdie liefde vir landbou, so wat nou gemaak, en dan gee die kinders nog op voordat hulle begin het. Dit die eerste ding. Die tweede ding is, ma en pa het 'n plaas, maar boetie of sissie kan nie nou onmiddellik saam boer nie. So wat nou vir die interim? Wat gebeur nou as twee gesinne of twee persone nie een salaris dan nou, sal ek sê, kan trek van die boerdery af nie? En derdens, baie keer is het net nie, jy weet, is daar ander boeties en sissies wat eerst in die rij staan, en die plaas kan nie so in sulke gelyke dele verdeel, sodat allemaal, jy weet, leefbaar kan leef daarvan af. So, een van die groot ding wat ons besef het is, daar is 'n legio geleenthede in die landboumark wat werk aanbetref. Waarvan kinders en waarvan ek en jy dalk nie eers bewus is.
Ja.
So dit is ons verantwoordelikheid om die kinders en die toekoms van môre op te voed rondom die werksgeleenthede wat daar in landbou is. Want dis nie net boer nie. Daar is mechanisasie, daar is die rekenkundige deel, die finansieringsgedeelte, daar is die saadgedeelte, daar is die diere gesondheid, die diere voedings, hoe word die mens betrokke, wat studeer jy, hoe kom ons in dit in? Ons wil die toekoms van môre, die jong mense wil ons help op daai manier, en hierdie is net die begin van dit.
Jy sê die woorde wat ek elke dag vir almal preek, landbou is baie wyer as wat ons almal besef.
Korrek, ja.
Christel, dankie vir jou tyd op so 'n koue oggend en sterkte vir hierdie dag.
Dankie, Johan, lekker om jou hier te hê.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Ons is vandag hier by die Leef Landbou Fees by Bloemskou en ek het hier by my vir Dr. Antonie Geyer, nou hy is rektor van die Landbou College Vrystaat. Antonie, môre.
Goeiemôre Johan, baie dankie vir die geleentheid.
Julle het 'n wonderlike geleentheid wat julle aanbied en dis my lekker. Mense het gedink back and close hier en nou is daar niks landbou nie en daar is 'n ander geleentheid wat uitkom en hier word hierdie oggend aangebied. Wat behels hierdie oggend?
Ja, weet jy, dit is 'n dag en 'n half wat ons gebruik om skoolkinders in te lig oor landbou. Die rol van bedryfsorganisasies, die rol van vrystaatlandbou, koöperasies en dan ook die Landbou College Vrystaat. Dit is vir ons belangrik dat die kinders moet weet, as jy landbou studeer, dan het jy twee bene. Jy kan of gaan boer, jy is in die produksiekant, of jy gaan in die landbou besigheid kant. En dan het ons so vandag en môre ook mense hier van die dieregesondheid, dierevoeding, ons het mense van kunsmis, saadmaatskappye hier, wat almal vir die studente gaan inlig om te sê, hier is die geleenthede ook in die landbou besigheid. En die rol wat die maatskappye vervul vir die boer, om vir hulle baie meer inligting te kan gee.
En hier is 'n verskeidenheid maatskappye betrokke by hierdie dag en half wat julle aanbied. Daar gaan ook 'n reeks praatjies gebeur. Kan jy 'n bietjie meer vertel daaroor net, wie gaan betrokke wees?
Ja, weet jy, die belangrike ding wat ons graag aan die studente en die kinders wil deurbring is dat landbou is geweldig kompleks en dat jy 'n netwerk het van landboukundiges om almal te kan bindig. So wat ons vandag en môre doen is om vir die mense wat hier gaan wees Molatek van die dierevoeding, Zoetis van die dieregesondheid, ons gaan hê die NWKV vir die wol, RPO van die vleis, Syngenta gaan hier wees van die saadmaatskappye en Kainog gaan hier wees van die kunsmismaatskappye en Graan Suid-Afrika gaan hier wees. Dan gaan OVK perspektief gee op die moderne landbou en loopbaangeleenthede. Ek self gaan praat oor die Landbou College Vrystaat en die geleenthede wat daar is en dan gaan Vrystaat Landbou vir ons die rol van georganiseerde landbou verduidelik. Dit is belangrik dat die skoolkinders moet besef dat hierdie netwerk van kundiges is almal deel om die produksiekant van landbou te laat slaag.
Dis 'n wonderlike geleentheid wat aangebied word, wat julle die ruimte skep vir jong mense om net so 'n kykie te kry in wat landbou regtig is.
Ja, ek dink die persepsie in die veld is, as jy landbou studeer, dan moet jy gaan boer. En ons vergeet van die loopbaangeleenthede binne die landboubesigheidkant. En dit is hoekom hierdie dag vir ons baie belangrik is. Dat ons die inligting kan deurgee, want hierdie kinders wat hier is, moet almal besluit oor loopbane. Hulle is hier omdat hulle belangstel in landbou spesifiek. En daarom is dit, moet hulle ingeligte besluite kan neem op die einde van die dag.
Antonie, as ek nou vandag vir jou vra, watter boodskap wil jy uitstuur na die jong landbouers?
Ek dink daar is my twee baie positiewe goed. Die een is dat landbou het 'n baie goeie toekoms in Suid-Afrika. Daar gaan altyd 'n vraag wees na kos. So landbou produseer kos en ek dink dit is die kritiese belangrike ding. So ek wil vir die jong boere sê, die tweede punt is jy moet genoeg kennis inwin. Kom studeer landbou voor jy gaan boer. As jy as jy in die landboubesigheid ingaan, moet jy landbou studeer, want jy moet jou kliënt ken. Jou boer is 'n ingeligte landboukundige vandag. En dit is hoekom ouens in die landboubesigheid kan, moet landbou studeer om hulle kliënt, wat die boer is, te verstaan.
Dr. Antoni Geheer, dankie vir jou tyd vandag en sterkte met hierdie dag en 'n half. Ek sien uit om kort die in te loer. Dit klink vir my, dit gaan baie interessant wees.
Baie dankie Johan, groot plesier.
Dis aan Dr. Antoni Geheer, hy is rektor by die Landbou College Vrystaat en ons kuier vandag by Leef Landbou Fees hier by Bloemskou.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Kustelies Miller van Plaas Media het met Prof. Charlie Reinhardt gesels oor katbos en die probleme wat het op plase veroorsaak.
Prof. Reinhardt, waarom is katbos 'n problematiese onkruid?
Katbos is 'n groepsnaam of genusnaam is Asparagus. Met ander woorde, dit is na verwant aan die asperges wat ons eet, né? So asperges kom van Europa. So ons praat hier van 'n ons kan dit so sê 'n wilde soort asperge. Maar hulle is heel inheems natuurlik van voorkoms in Suid-Afrika, ook Suider-Afrika. In die spesifieke katbos wat ons oor gaan gesels, wat die probleme met oormatige verdigting veroorsaak, kom selfs so ver as Tanzanië voor. En sy wetenskaplike naam is Asparagus laricinus. Nou, ek noem maar die wetenskaplike naam net om het te onderskei van, weet jy, 11 ander soorte asparagus. Wilde asparagusse wat in Suid-Afrika alleen voorkom. En dit is nou een van daardie soorte. Dit is nou wel nie 'n uitheemse indringerplant nie, wat ons nou goed bewus is, daar's baie soorte uitheemse indringerplante wat baie aggressief ons natuurlike plantegroei kan verdring. Maar hier het ons 'n situasie van 'n inheemse soort wat oormatig verdig. En dan kategoriseer ons dit as 'n verdigterspesie. Nou dit het maar dieselfde effek as 'n uitheemse indringerplant, as mens aan die slegste sy van daarvan dink, deurdat dit so dig groei naderhand, dat dit 'n area heeltemal domineer en eenvoudig nie plek laat vir ander plante om te groei nie. En een van die groot probleme wat ons met katbos en ander inheemse verdigters, ne, ons dink aan sekelbos, selfs die soetdoring kan dit doen, mopani, swarthak. Dit is inheemse ander inheemse soorte wat dieselfde probleem veroorsaak. Nou katbos of katdoring is 'n ander naam wat daarvoor gebruik word. Is 'n struik. Hy groei so 2.5 meter tot 2.5 meter hoog. Maar waar hulle dig staan, laat hulle eenvoudig vir plek vir ander plante om te ontwikkel. En dis dan spesifiek waar hulle nou grasse verdring, wat dit 'n groot probleem raak, omdat dit dan nou waardevolle weiding verplaas. En die katbos self het bitter weinig weidingswaarde. Daar is nou nie veel aan katbos om deur vee benut te word.
Professor, waar kom die onkruid oral voor in Suid-Afrika?
Hierdie spesifieke een, onthou daar's, ek het nou gesê daar's 12 soorte wat ek kan opspoor wat in Suid-Afrika voorkom. Maar hulle wissel van baie klein soorte, hulle groei nie baie aggressief nie, baie opvallend eers nie, maar hulle lyk almal basies dieselfde. Hulle het baie klein blaartjies, eintlik sulke naaldagtige blaartjies eintlik. En dit is deel van die probleem om hulle effektief te beheer waarby ons nou nou sal kom. So hierdie plante het weinige biomassa in terme van blare, maar hulle is veeltakkig, meerstammig en dan het hulle 'n ondergrondse wortelstelsel wat vir hulle 'n fenomenale oorlewingsmeganisme bied. So hulle het vleesige wortels. As jy nou dink hoe lyk 'n asperge, né? Asperge is mos nou die jong stengels wat geoes word van die asperge wat ons kan eet. Maar hierdie plante het vleesige wortels en natuurlik is daar baie water in en hulle het ook ondergrondse stamme waaruit hergroei kan plaasvind. So as jy nou suksesvol is om hierdie plant bo langs dood te maak of deur dit af te kap of met onkruiddoders so gelukkig is om hulle dood te maak, dan kan hulle net weer uitloop vanaf hierdie ondergrondse dele wat dan baie energie bevat. En selfs brande. Dit is hoekom hulle so groot probleem raak, want selfs veldbrande help nie om hulle in bedwang te bring. Nie, hulle groei net weer van die ondergrondse dele af uit. Ek wil net noem, ek dink jy het vroeër gevra, waar kry ons dit as 'n probleem? Die Noordwes Vrystaat is 'n goeie voorbeeld van waar die probleem van hierdie spesifieke spesie wat ek genoem het, Asparagus laricinus. Dit is hy wat so groot groei en wat maar die mees opvallendste een is. So as jy 'n katbos sien wat groot is, so 2 meter van 1 meter tot 2 meter groot is, dan is dit waarskynlik hierdie spesie en hulle hou van vloedvlaktes, langs riviere, strome en selfs droë loope. Die vloedvlakte wat van tyd tot tyd jy weet bedek word met water wat dan nou baie vrugbare grond eintlik is en eintlik die plek is waar jy die beste weiding, grasweiding veral sou verwag, né? En dan neem hierdie plant nou stelselmatig neem hy nou hierdie areas in en dit het sekerlik, ons moet daaraan dink dat dit is oor dekades, miskien 100, miskien selfs 200 jaar plaasgevind, né? Wat hierdie stelselmatige toename van hierdie plante gebeur het. Want veldbrande hou gewoonlik bome en struike in toom. Maar nie hierdie een nie. Hy is aangepas by brande, so dit het nie gehelp nie. En as jy nader aan nie meer gras het nie, dan het jy ook min materiaal om brande te veroorsaak, né? So dit is maar net 'n natuurlike progressie eintlik van 'n plant wat op sy eie nie 'n probleem behoort te wees nie. En nou dink ons altyd aan oorbeweiding. Ons sê, gee dalk te veel mense die skuld en sê alle probleme met of inheemse indringerplante of inheemse verdigtersoorte is te wyte aan oorbeweiding van die veld. Maar anderwoorde veldbestuur. Dit is egter nie altyd die geval nie. Dit kan 'n bydraende faktor wees. Maar ons moet onthou dat langdurige droogtes kan dieselfde effek hê as oorbeweiding. Spesifiek daai graskomponent, want jou graskomponent is eerste wat lei onder beide oorbeweiding en droogtes. So dis moeilik om te onderskei wanneer ons so 'n probleemsituasie het soos hierdie om die skuld te gee vir oorbeweiding of langdurige droogte dalk. Maar die feit is, ons sit met die probleem.
Hoe spreek ons die probleem aan, professor? Deur chemiese beheer kan 'n mens uitroei. Wat is professor se mening?
Ja, net eers die uitroei aanspreek. Ons gaan hom nooit kan uitroei nie. Selfs uitheemse indringerplante, hulle is altyd by ons. As jy eers in is, dan is hy daar. Dit gaan net die vlak wees. Jou bestuur kan maar net die vlak bepaal waarteen dit voorkom. En so hierdie situasie, dit moet ons onthou met probleemplante. Hierdie situasie het oor dekades, dalk 100 jaar, dalk meer as 100 jaar selfs, ontstaan. En ons behoefte is nou om hierdie probleem op te los binne 'n jaar of 2. En dis waar die uitdaging lê en baie keer die teleurstelling by mense, dat dit nie moontlik is nie. Nou, mens kan verstaan, boere wil en moet winsgewend kan boer. So hulle wil die probleem vinnig aanspreek. En dan die metode wat nou maar die naaste en mees effektiefste is aan ons wat dit betref, is onkruiddoders of plantdoders te gebruik om die probleem dan te probeer oplos. So daar is onkruiddoders geregistreer vir die beheer van hierdie indringerplant. En maar dis nie makliker gesê as gedaan, want ek het genoem die klein blaartjies maak dit moeilik om genoeg onkruiddoder binne in die plantstelsel te kry om dit effektief te kan beheer. En dan moet jy ook onthou, dit wat jy boogronds toedien en wat deur die plant opgeneem word deur die blare, moet na die ondergrondse dele vervoer word en daar ook skade aanrig. Anders gaan die plant net weer hergroei. Anders het jy net dieselfde effek as wat jy het met brande, waar hierdie plante typies bolangs doodbrand, maar hulle groei net weer uit. En dis jou dilemma. En daarmee saam, waar jy hierdie digte stande het en min ander plante teenwoordig het, moet jy aanneem dat die saad wat in daai grondsaadbank is, gaan hoofsaaklik hierdie spesies wees. So al is jy suksesvol om hierdie plant effektief dood te maak, op een of ander wyse, dan moet jy in ag neem dat die hergroei van plante gaan waarskynlik 90 tot 100% weer hierdie spesie wees. Met ander woorde, jy het 'n bestuursprogram nodig. Eenmalige bestuur, nou en dan bestuur, sonder behoorlike plan, gaan eenvoudig nie werk nie. So, as jy so'n situasie benader, dan moet jy nommer 1 effektiewe metodes vir beheer identifiseer en dan moet jy daardie metodes se effektiwiteit kan evalueer en daarvolgens stappe neem om langdurige bestuur te doen van die situasie. So jy moet basiese rehabilitasie van daai area doen nadat jy suksesvolle beheer of doodmaak van die plante wel bereik het wat soos ek genoem het op sigself nie maklik gaan wees nie. En dan die rehabilitasie nodig. Desnoods sal jy grassaad moet insaai in so 'n area. Ons het nou hierdie plant basies sleg gemaak die hele tyd en dan wil ek tog net noem al die dele van die plant is eetbaar en dit word in tradisionele medisyne gebruik vir 'n hele klomp toepassings. Ek gaan maar net een noem, byvoorbeeld as 'n chemiese verbinding in die wortels wat gebruik word om kanker te beheer. Spesifiek borskanker en melanoma. So die plant is nie net sleg nie, maar ongelukkig in situasies waar hy oormatig verdig, verloor hy al die waarde basis wat dit het en is die uitwerking maar net sleg.
Wat is professor se raad aan boere?
Jy moet 'n bestuursplan hê. Jy moet nie net dink jy gaan hom eenmalig, jy weet, 'n oproep en 'n bestelling vir 'n onkruiddoder. Hierdie onkruiddoders is eintlik boomdoders. Hulle is eintlik ontwerp om bome dood te maak. So het baie sterk effek op, kom ons noem dit breeblaarplante. Hulle is nie veronderstel om grasse te affekteer nie. So dit maak dit nou ideaal om so 'n situasie te gebruik, maar jy moet onthou dat daardie tipe onkruiddoders gaan alles behalwe grasse affekteer. En in 'n natuurlike veldsituasie het ons nie net gras nie, né? Daar is waardevolle ander plante ook. Soos bome, groot bome wat in 'n area voorkom waar katbos is en jy gaan gebruik hierdie onkruiddoders, dan gaan daai bome waarskynlik vrek. So wat ek kan aanbeveel is om 'n behoorlike bestuursplan saam te stel. En nie net, jy weet, reaktief op te tree en 'n vinnige oplossing te wil soek nie. Jy moet aanvaar dat hier nie 'n kits oplossing is nie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Wandile Sislobo, hoofekonoom by Agbus, en hy sê Suid-Afrika is op pad na sy grootste graanoes nog.
This year, 2026-27 production year in agricultural terms, South Africa may plant its largest canola area on record. And that also means that there's a higher possibility of us having our largest canola production on record. The Crop Estimate Committee recently released the intentions to plant data for South African winter crops. Canola is a winter crop mainly planted in the Western Cape province of South Africa. And these intentions to plant suggest that the area plantings for canola may be around 189,000 hectares in the current season of 2026-27. This is a season where farmers are already starting to plant now at the end of April, and of course, then they will continue throughout into the winter season. If you compare this with last year, it is an area that is up by 8% from that. And if you take this area of 189,000 hectares and you assume that we may get generally favorable weather conditions, then a yield of about 1.89 tons per hectare may be possible. And if you take that and you multiply it by an area, it means that South Africa could be able to achieve a crop of just under 360,000 tons. That will be the largest crop on record, and I think that will be up by roughly 16% from the previous season. So it would put us in a fresh high. There's a number of reasons behind the expansion or the increase in the area planting for canola in South Africa. Over time, one of them have been the increasing use of canola. If I think back in 1998-99, which is the season where South Africa started planting canola. At that time, we planted on about 17,000 hectares of canola. Now, we are talking about increasing to 189,000 hectares. So over time, the area has increased because people were seeing more use of canola oil, and we're using, of course, the oil cake for animal feed. So there's been generally an expansion in demand for that. To an extent that now South Africa is a net exporter of canola. We've seen some of our exports going to Europe, mainly the likes of Germany and Belgium are some of the countries that we've exported to in the recent past as South Africa. But the current season, the major challenge or factor behind this expansion in area planting for canola has been the switch from wheat plantings to canola, and some farmers have actually switched from wheat to plant more of barley. The reason for that is because the wheat industry is facing some bit of difficulties. One, the wheat prices are under pressure because of the large global wheat supplies. We see a global glut in the wheat market. And in fact, if you think about the global wheat production, you look at the figures coming out of the International Grains Council, they suggest that the global wheat crop is around 845 million tons. That's up 5% from the previous season. There's a big crop in the EU, Russia, the US, Canada, Australia, Ukraine, Argentina, China, and India, amongst other countries. So this increase in production and expansion in terms of stocks, because the wheat stocks globally are at 289 million tons. That is up 10% from the previous season. So this is what has driven the wheat prices to be under pressure. And of course, in South Africa, we are a net importer of wheat. We import about half of the wheat that we utilize. But of course, then the lower international wheat prices, they translate into the lower domestic prices, which is why you've heard many people talking about the need to increase the wheat import tariff in South Africa. The second aspect is the higher input costs. Because of the issues that we are all observing out there in the Middle East, the higher fertilizer as well as the fuel cost is one second of those factors. So I think that the farmers are seeing that the input costs are rising, but profitability is under pressure, and they are looking for other areas to expand their plantings to, which is why you see them switching and expanding and planting more of their canola. So that is one of the factors that we're seeing there. But be that as it may, I think it's important to again acknowledge the fact that canola in general has been one of the success stories in terms of the expansion, almost similar to what we have seen in the soybean expansion in South Africa. But it's too early now in the season. Of course, we will have to see if the weather conditions will remain favorable and if the farmers will indeed plant the area planting that they intend to plant, which is 189,000 hectares. That's something that we will monitor and we will see over the coming months. But I thought it's important to jump in and just explain those factors that are challenging the Western Cape and why canola plantings are expanding at this level, to say it is not only just the demand, but it's really a matter of survival in some of the farmers that are quite constrained in that area of the Western Cape. Thanks for listening.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. En onthou, indien jy enige landbou navraag, landbou inligting of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.